Ja, han Per Terje, han vill så gärna höra om rypejakter. Och det måste ha varit i 1942 att man gick på rypejakt för allvar. Jag var väldigt heldig för att jag blev uttatt till värme. Min äldste bror Per, han hade inte de färdigheterna på sig och han var heller en pyse får jag säga. Så han ville inte ha med. Och jag husker då var det avgåret tidigt om morgonen. Klockan var inte mer än 5:30. Så stillde vi ut i Nordalen. Och där kom först han Dagfinn, fadern, Mikael och mig. Och från Olav kom han Jakob. Och så hade de med han Benna, han som då var en slags fange, trodde han var, men vet inte jag, han gjorde ingen skada, han gjorde ingen sabotage eller någonting, men han var då. Han var en hyggelig kar för övrigt. Han bodde då till begynna med hos lärare Bore, för han var i släkt med fru Bore. Senare hen så flyttade han in som dräng hos Knud Molau. Så var det kraftigt med snö och när man då gick så började de så stampa upp igen. Och när de då hade gått för exempel från första svingen upp till Nordalen där, så var det han som trampade först. Han sa sista man träd fram. Och så måste sista man gå fram. Och så hållt med det gåan upp igen. Och det var inte mycket vits i mig för att jag hade så små sko. Men det var en enig om det att det var brukande likaväl. Så när man kom in på Fanto och in över där så slaknade det lite i backen. Och då kunde det gott ha mig föran. Och så forserte man upp över hela backen och upp i Strejdeli och vidare. Och det var alltid självföljligt ett aspekt med detta här. Hur den såg det ut i klivarna? Ville det rasa på oss när man gick förbi? För man var klar över att när det var lövsnö så kunde den minsta förstörelse utlösa ett ras. Det hade de ju gjort flera gånger om man hade fått snö i hoven och man hade gått. Och kom akkurat där med kistor, så det heter. Det vet ju du, Kåre, Per Terje. Så kommer man upp då till Brekker. Och vidare ner då till Elver där, och så fördelar med oss. Och då går farin, Dagvin, och Mikael och mig med att ta för oss Brekkedalen. Jakob Molau, han kryssar älven och går över och går upp på Djupemyr och tar det som var Molau sitt. Han benar hade inte så ytterligare goda grejer på vad de ville med han, så de sa han fick gå bort i Mortedalen i hvert fall. Och så han plädde mye och så gå bort i det svära söket, bort i Mortedalsbäcken. Där sa han Per Kåre. Jag husker inte vad han hette för något, men det är i alla fall Kommendal, är det det? Ja. Där de har den nya hytter där, där höll han till bort i li och där. Och det var inte så många som hade tro på det, men han fick någon rype och han och. Ja väl. Så fördelte med oss då. Faren, han Dagfinn, han gick upp Brekkedalen och höll vänstra sida och gick till vänster och ut över Rudaknuden och hade forskjellige gode plasser som han sette der. Mikael og meg, vi gikk opp der så veien, der så stien går opp til Littlakjøtten og vendte til høyre og kom inn over mot Følakjøtten. Og hadde, ja det var så kaldt på fingrene, de der forbaskede lykkene der, at det måtte stå med nakne fingre inn på magen fordi at å få til lykker. Nå, men vi fikk det jo til da. Så vandret vi opp videre opp i Gjønå og kom opp til Bjønnakjønå og hadde en snår der og kom ned i Gjønå Littledalen eller Littlakjønå og endde opp da ned over mot Nøkkakjønå. Faren din, han Dagfinn, han Han holdt kammene i kammerne der utover, innover Rudarknuden og innover mot det som heter Bjødnaknuden. Vi lå litt lenger nede. Og så møttes vi igjen oppe på Somkjøtene. Og da krysste vi Somkjøtene, og så gikk vi over den, og så satte vi snorer akkurat så langt innpå, det kunne ikke være mye mer enn en 50 meter, så for grensen med Eigeskog, både Dagfinn og Mikael var voldsomt nøye på at vi måtte ikke, vi hadde aldri liksom rede på hva tid de andre var der. Og der måtte vi ikke få noen slags skamplett på oss. Så satte vi opp igjennom mot Sliraknuden. Far din, han gikk til venstre igjen og tok over akkurat de flyene der. Og kom tilbake, og så fortsatte vi innover og kom innover mot Teinebekk. Og Mikael og meg, vi gikk da fra innover Teinebekkjøden og fortsatte over den. For så vidt som jeg huskte da, så eikte Hålandsfolk i alle fall halve Teinebekkjøden opp. Og far din, han Dagfinn, han holdt da venstre side, men da var han kommet over på, skal vi si, ikke på den siden som du, men som du har hytta, men han var kommet over på Teinebekk-siden. På Teinebekk-siden, ja. Så skal vi over, og rant ned over da til å komme inn under fjellet der, rett opp for der som har den fossen, det var vel et og vel Slirånå som kom der. Og der visste vi at vi kunne sette, for det hadde far min fortalt, at der stod der to stakkstenger. Og det var det samme, og det var Hålandsfolk som satt i stakk. Og på vinterstid så var de der inne og tok høyet med seg og drog det hjem på kjelket. Og de kom vel så langt som til, Brekke, og så måtte de laste om på bører. For å ta med det. Ja vel, vi krysste inn, videre innover og oppover. Vi kom inn i Erik Olaili. Og kom ganske høyt opp i Erik Olaili. Og vi hadde da han Dagfinn på vår venstre hånd. Mikael, han dirigerte at vi ikke overtrådte grensene. Og vi gikk så høyt opp mot den elva som kommer der, at vi var likevel under utfallsosen på den kjøtten som ligger opp for. Og så vendte vi venstre igjen, og da kom vi ned gjennom alle tre. Og kom nedover mot Sliravatnet, og da var det alltid der måtte, noen som måtte være innom Grønedalen og Grønedalskjøtene. For der var det alltid fisk å få, trodde vi, var ikke det jeg skulle si, det var alltid ryper å få. Så tror jeg at far din, han fortsette kammerne innover, eller rettere sagt, det ble utover igjen, mens vi for to Grønedalen og ned i Kjosen. Men det var akkurat så, det var ikke noen sånn helt spesielle gode plass nede i Kjosen. Sannsynligvis så var det mye snø der, og det var vel heller årfugl som måtte eventuelt være nede i det. Men det hendte at vi var nede i Nordali også, og så drog tilbake igjen da over Nordali og kom innover mot Lagane, som vi sier. Vi hadde da krysset Fornastølsvatnet, kom til Lagane og tok over med Stølsvatnet. Og vi liksom sveipte det hele, og da så vi som regel at da hadde Benna gikk og tusla bort på den andre siden der. Og så sa de, ja, vi ser han ned der, sa de. Og så i tur og orden, vi hadde fått spist underveis. Vi hadde jo ingenting på Hålandsdølen å gjøre, fordi at vi var nå inne og kikket, men når vi skulle se i komfyren, så var det en svær isvull inn i hele komfyren. Så hvis vi skulle ha fyrt opp i den, så måtte vi ha holdt på i minst et par dager før vi hadde fått vekk isvullen. Men da var det altså tid til å komme seg hjem. Fordi at klokka ble fem, og vi måtte komme oss ned før det ble mørkt. Glatt var det og det hele, og det var vel avtalt sånn at at når vi stilte på Brekkøy igjen, så kom han Jakob. Så hadde han vært på sin runde, og så kom han Benne. Han var alltid litt senere, for så han vimste litt rundt omkring. Og så gikk vi som regel i lag nedover.
Og
ja. Oh, ja, vi hadde mye ryper. Jeg ville si det at av ryper og rypejegere, så var spesielt far din, Dagfinn og Mikael, de var enere. Den der vinteren som jeg var med i der, så tror jeg det at Mikael hadde over 400 ryper. Og far din, han var ikke langt under han heller. Til store ergrelse for han Jakob, for han lå på et par hundre. At han Benner fikk noen, det var helt i orden, og det var ingen som besunnet han det. Men konkurransen med han Jakob, den var veldig viktig. Og i en sånn en situasjon som dette her, så husker jeg han Mikael, han sa en gang han skulle se etter på mis, jeg var ikke med opp, så skulle jeg se om snårene dine oppe i Brekkedalen. Der var det ei rype der også, han. Men det var ganske merkelig, hun måtte legge seg på kne for å få hovet inn i lykke, og så. Men du fikk nå, så. Og det var jo en god del harselas om dette her. Benna, han hadde sine meninger om både det ene og det andre. Og så hadde han funnet ut det at han skulle lage til en slags felle som han kunne få ta. Om det var mår eller rypa, det vet jeg ikke. Men han lagde til en kasse. I den kassen var det tre rom. Og i det innerste rommet, der var det en felle. Og det skulle fange. Og der hadde altså Jakob sett hvor han, Benne, hadde satt denne her kassen sin. Og om kvelden så hadde han spikket til en trehest og satt inne i der. Så Benne kom og så at det stod en trehest i fedlet, så ble han jo Villestal fly forbannet. Og så den der lille tasen, jeg skulle stå og se på hvordan de dreite han ut. Det var vel kanskje det meste av å miste ansikt, tenker jeg. Så vi forstod jo med en gang at det var Jakob som var lurendreieren. Men neste dag, når Jakob kom på Jubemur, så stod tre hesten i første rypesnaro hans. Det måtte jo være litt grann sånn noe med i bildet, ja. Så det var alle tiders dager.
Hva gjorde de med alle rypene?
Alle rypene som de fikk den gangen, det var jo så harde vintrer, og ikke hadde de frysebokser eller noe, men de la de i fond. Og jeg tror at de hadde en spesielt god plass opp for Sinto, du vet hva det er, ja. Ja, der, om der lå en isjuggel eller noe der som varte veldig lenge, og så kunne de selge det ut på våren. Og det var gode pris på de på krigens dager, det var det, så. Men jeg var aldri med på å spise en rype. Nei, det var liksom ikke den rette maten for oss, det.